Kombina sinema avrin ku beşeke ji kombina film ya roj ava ye, dewreye ke fêrkirina çêkirina filmên sinemayî li dar dixe. Ev dewreya fêrkirinê di bin sîwana desteya çandê de birêve diçe û tê de 21 ciwanên Efrînê keç û xurt ku li şeh babûne penaber waneyên cuda di hemû qonaxên çêkirina filman de digirin. Durvê dewreya fêrkirinê derhêner Mihyedîn Erselen agahî bi me re parve kirin.
Di proje de beşin tên rahînan kirin li ser yek jê wênegirtina fotografiye, duyem jî yek montaj ya resandin, sêyem jî derhînertî tê de heye, çarem jî wênegirtina mer'î heye. Ev li ser mehnîfikê belav bûye, dominî rojevê gênde heye. Wek şagirtên tevlî bûne nêzî 21 şagirtan e.
Arsalan got şagirtên tevlî dewreya fêrbûnê bûne wê projeyên derçûna xwe pêşkêş bikin û ahengeke taybet tên darxistin ji bo diyarkirina wan. Tê de belge fîlmeke dûr perwerdeya wan dîtiye tê pêşandan. Her wiha Arsalan armancên wan ji vê gavê wiha şîrove kir.
Nama go armanc go em kesên bi spor di sînema de ava bikin. Duyem mamoste jî çima mamoste ev armanca me dûre. Armanca me dûre hêvîdarin em ku vegerin Efrînê. Di Efrînê de em bingeha dibistanek sînema vekin. Wextê mamoste ava bûn, em dûr difikirin em ê dibistanek sînema vekin. Em ê hevkar bin bi wek kepecê ra. Şagirt mesela belkî ji bedî refa nihê derbozî cemê bi 3 sala bixwînin. 3 sala bixwînin. Ew jî û şanû jî her dike mûsa pê difikirin go wana berdewam ke. Ev jî armanca. Yani her dem armanca herî sereke go em çand dixwe nas bikin. Heta niha em ne naskirîn di jiyanê de. Ev jî rêbaz ne wek sînema, wek şanû, wek drama, wek ragihandin. Ev jî giştî rêbaz ne ku tu xwe bi jiyanê naskirin bide.
Zîlan yek ji şagirtên tevlî vê dewreya fêrbûnê bûne, dûr ezmûna xwe axifî û tiştî ew jê hêvî dike anî ziman.
Rewşê em tê de jiyan dikin, rewşê penabertiye. Tu carî ji me re nabe yanî asteng ew ji me re nabe haciz ge em li ber dîwara bizkirin û em tikar nekin, em tiştî ji vê civakê ra nekin. Em ê her tim berxwedaniyê bikin û em ê berdewam kin karê xwe, em ê ge em tiştek derxînin ji vê êşê em deîşin, em ê bigînin, em ê karek bikin ge em bigînin alemê. Em ê vê rewşê xwe noko, vê penabertiyê xwe noko, em ê bigînin alemê.
Her wiha Afê Mihemed ku dixwast fêrî wênegirtinê bibe, ji perwerdeya xwe kêfxweş e û hestên xwe wiha ve dibêje.
Navê me Afê Ferîd Mihemed e. Ez endamekî ji vê perwerdê me. Ev perwerde 23 hefte ber xwe dide. Yani hedefin me hebin ku em hatin ketin vê perwerdê. Hedefê min jî nû fotograf ez bi elmima xwe tê re vê karî pêş bixînim. Û yani hevalid me giştik bi me re başin, yani rihêya veletiyê me re pirin. Mamosted me jî gibaşin, perwerdê mamosta gibaşin. Yani dersid me em jê fehm dikin û derdikin. Û em yani dixwazim her hevalek xwe di karî dixwazê de xwe pêş xîne. Û ez dixwazim nû bibe min nû hedefê min, ez dixwazim nû bibe min nû fotograf, nû çawa ku kar kemîrê bikar bînim.
Hêjay bibîrxistinê ye ku di çend salên borî de tevgera hunerî li Efrînê gavên balkêş avêtî bûn ku çendîn çalakî û festîvalên şanû, stran, guven û sînema hatin li darxistin ku festîvala Efrîn ya Kurte Fîlman di sala 2016 de weke festîvala sînemayî ya yekê li ser asta Rojava û Bakurê Sûriyê hatû bûn darxistin. Lê piştî desedanîna Tirkiye û kumên radîkal ji Efrînê re hemû çalakiyên hunerî û çandî Rawastian, Nowruz Reşo, Dengi Amerika, Şahba.